V današnjem kolokviju vas bomo, dragi mladi poslušalci, povabili na Nikodemove večere. November je tu, z njim prihajajo Nikodemovi večeri tudi letos in v Ljubljani bodo trije, rdeča osnovna nit pa kritično mišljenje. Več o vsebini večero pa z današnjim gostom, koordinatorjem študentskih dogodkov pri Katoliški mladini, sicer tudi publicistom, komentatorjem pri Domovini, Časniku in še kje, z Urbanom Šifrarjem. Urban, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Je kar vznemirjenje. Nikodemovi večeri se mi zdi, da vsakič takole ob koncu leta nekako obtežijo, postavijo piko na i, da jih kar pričakujemo. Ne?
Ja, sploh med študenti zdaj dogodek se je tudi skozi čas, skozi leta do neke mere spreminjal. Včasih je bil mogoče še v večji meri res eno stičišče enih idej in tako v zadnjih letih morda obisk ni tolikšen, kot je bil nekdaj. Kljub temu pa so zelo res aktualne, zanimive teme. Mislim, da vsako leto se res gre v tisto, kar je še posebej pereče.
Tudi zelo aktualno, vroče bi lahko rekli.
Ja.
Zdaj, kar se obiska tiče in vsega tega spreminjanja, na vse zadnje je podobna zgodba kot marsikje opažamo, raznorazni ostali kanali, internetni in tako naprej požrejo publiko, bi lahko temu rekli. Ampak tudi v tej vrsti se bo Nikodemove večere dalo dobiti, dalo priti do njih najbrž, da ne?
Mislim, da se bo potrudilo, da bo dostopno čim večjemu številu ljudi.
Letos je rdeča nit kritično mišljenje. Čisto tako, na prvo žogo. Je tega med mladimi dovolj, premalo, preveč? Je dovolj kritično ali je bolj kritizersko?
Ja, kritično mišljenje v bistvu pomeni predvsem to, da se zavedamo, da moramo vsak dan v bistvu razsojati glede tega, kaj je dobro in kaj ne, glede tega, kaj je resnično in kaj ne, kaj je lepo in kaj ne in tako naprej. In danes smo mogoče še posebej pod vplivom mnogih reči od spletnih medijev do vseh mogočih silnic v družbi in je zato kritično mišljenje izjemno potrebno, hkrati pa mislim, da pogosto premalo spodbujano. Pri tem imajo zelo veliko vlogo in mediji in ustanove, kot so šole, gimnazije, fakultete. Tako da mislim, da je nasplošno velika težnja, sploh med katoličani, da se prilagajamo splošnemu mnenju, prav zato, ker je danes tako silno drugačno, celo nasprotno katoliškemu mnenju. In seveda kritično mišljenje in če smo pri tem dosledni, zagotovo tudi upor proti določenim prevladujočim vzorcem, zato zahteva aktiviranje, izpostavljanje precej takih zadev, ki jih mogoče nekomu, ki sledi splošnemu mnenju, ni treba. Ne?
Lažje se je skriti v množico. Ne?
Ja, zagotovo, ja.
Mogoče samo še nekaj za začetek, za uvod, Urban. Se mi zdi, da včasih je bilo recimo, da si si izoblikoval neko mnenje in da si pravzaprav v okviru tega tudi kritično razmišljal, bilo premalo informacij, govorimo o tistih mojih časih, da jih je bilo treba vleči od vse povsod in tako naprej. Zdaj pa se mi zdi, da je nekako s preveč informacijami prišel nek drugačen val, ki gre tudi v negativo, namreč ogromno teh informacij je tudi takšnih pavšal na prvo žogo, nepreverjenih ali pa še celo namenoma lažnivih. Ne?
Ja, do neke mere bi se zagotovo strinjal. Ne? Včasih je bilo, da si prišel do informacij, potrebno iti v knjižnico, če ne drugega, prebrati knjigo, časopis ali pa iti na predavanje recimo. In mislim, da bi lahko rekel, da se je zaradi tega veliko več informacij prelilo v dejansko znanje, medtem ko pa danes dejansko nam ni treba toliko informacij pomniti in jih preliti v znanje, ker so vse posodih je tako ali tako popolnoma preveč, da bi jih zmogli zares procesirati. Poleg tega imamo orodja, kot je pač telefon, ki ga imamo, ki je praktično podaljšek naših možganov, v bistvu nadomešča mnoge recimo spomin, mnoge dele in tako naprej. In posledično, ja, je to zagotovo ena hkrati dobra stvar, po drugi strani pa nevarnost, ki nadomešča to, zaradi česar smo mogoče včasih lažje oblikovali lastno kritično mnenje.
No, o letošnjih Nikodimovih večerjih, vsekakor tudi o nadaljevanju, zato le ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju predstavljamo letošnje Nikodemove večere. Trije bodo v Ljubljani, in sicer v torek 22. novembra, naslov Kritično mišljenje in politika, zgodovinska refleksija, politični tokovi Drže Kristjana, sodelovala bosta dr. Jože Možina in dr. Ernest Petrič. Ta večer bo ob 19. v Jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Pa v četrtek 24. novembra, naslov Kritično mišljenje in cerkev, sodelovali bodo Benjamin Siter, profesorica doktorica Barbara Simončič in pa Urban Šifrar. Ta večer bo ob 19. v študentskem domu Vincenci. V ponedeljek 28. novembra pa še večer z naslovom Kritično mišljenje in mediji. Najprej bo predavanje profesorja doktorja Branka Kluna, potem pa še okrogla miza, na kateri bosta sodelovala Tino Mamič in Vida Petrovčič. Ta večer pa bo ob 19. na Teološki fakulteti v Ljubljani. Sicer pa vse podatke najdete tudi na internetu, samo upišite Nikodemovi večeri 2022, pa bo že kaj prišlo ven. Sicer pa zdaj le še malce bistva z Urbanom Šifrarjem. Prej sva že govorila, kako pravzaprav je pomembno spodbuditi ne samo razmišljanje, ampak potem na vse zadnje tudi akcijo, ne, sploh pri mladi generaciji. In večer, v katerem boste sodelovali, bo nosil naslov Kritično mišljenje in cerkev. Tudi to je izredno zanimiva, izredno aktualna, tudi vroča tema, bi lahko rekli. Kako boste pogledali na njo, oziroma kako pravzaprav sploh gledate na kritično mišljenje? O cerkvi pa v cerkvi najbrž da.
Ja, morda je celo od vseh treh večerov, na katerih govorimo o kritičnem mišljenju, prav kritično mišljenje v cerkvi najbolj zapostavljeno, pogosto celo neka tabu tema, morda v našem slovenskem prostoru še bolj kot marsikje v tujini, kar je seveda logično, ker se bojimo kritično se soočiti z težavami, ki so nam najbližje, torej tiste, ki so v skupnosti, ki sami pripadamo, katere del smo. Poleg tega je kar nekaj tudi pogosto predsodkov ali pa mogoče ne povsem jasnih pojmov o tem, kaj cerkev je in o njeni na eni strani popolnosti, na drugi strani grešnosti. Je pa dejstvo, da sploh danes živimo v časih, ko moramo tudi v cerkvi razmišljati kritično in niti nimamo možnosti, da bi nekritično sprejemali vse, kar je v njej, prav zato, ker vsak dan vidimo, kakšne stvari se dogajajo, kakšne stvari prihajajo na dan, po eni strani mnogi škandali in tako naprej, po drugi strani pa tudi celo nasprotujoča si mnenja visokih predstavnikov v cerkvi. Pogosto pa niti ne sploh jasna mnenja, ampak celo zmeda, v kateri se nam je težko znajti. In zato prav naš čas zahteva od nas kot članov cerkve posebno mero razsodnosti, seveda hkrati ponižnosti in pa tudi aktiviranja potem v smeri iskanja sprememb, iskanja jasnosti, iskanja tega, kar nam govori Sveti Duh.
Leče se zastavljajo vprašanja, leče se čisti, se potem tudi izčisti, ne? Se pravi, lahko nekaj napreduje, nekdo napreduje. Je pa dejstvo, ne, da je sploh v cerkvi včasih neko kritično mišljenje že kar označeno za izdajstvo, za heretiko in tako naprej. Dostikrat se potem borimo s tem, ne? Koliko, kako daleč, kako se mladi do tega opredeljujete?
Ja, zdaj tudi tukaj je treba biti jasen tisto, kar odstopa od nespremenljivega učenja cerkve, torej od tistega, kar je bistveno. V določenih rečeh pač ni debate, ne? Ja, danes je znova potrebno določene stvari izčistiti na tistih področjih, kjer je zmeda, ker je v cerkvi danes še posebej velika ta nejasnost in pa odstopanja, ki morda še niso herezije, nekatere so sicer tudi, ampak grejo pa v smer, ki je dejansko škodljiva za duše, ne? In prav za to gre, ne gre za neko pikolovsko iskanje nekih napak, ampak res za ljubeznivo skrb za duše, ki jih lahko, če slišijo ah, sej, ni noč narobe, če živiš tako pa tako, jih lahko to dejansko odtegne od tega, da bi prišli do Kristusa in zadobili odrešenje. Ne? In to velja danes na prav teh najbolj perečih področjih, kot je družina, kot je naša osebna identiteta in tako naprej.
Študentska oddaja Kolokvij.
Moj današnji gost v kolokviju je Urban Šifrer, ki bo sodeloval tudi na enem od Nikodemovih večerov, zdaj v novembru, in sicer na večeru Kritično mišljenje in cerkev. Včasih se zdi, da je prav znotraj cerkve težko gojiti kritično mišljenje.
Če človek pa pravzaprav pogleda življenje, se odzove nanj, naredi denimo primer delavnico na stični mladih, LGBT in tako naprej, zato da bi umestil vse te stvari. Ne. Je pa potem po drugi strani kritika, češ, zdaj pa to hereza, levica je udarla in tako naprej. Se pravi, kako se izogniti vsemu temu, pa vendarle biti nekako zdravo, kritičen in zdravo upenjati cerkev v življenje oziroma življenje v cerkev. No.
Ja, mogoče bi dve stvari tukaj omenil. Kot prvič, ko iščemo pravo pot, pravi način, nam ni treba iskati sredine v smislu, ja, ena stran je ekstremna, druga stran je ekstremna, se pravi tisto, kar je vmes, je prav. Moramo pa iskati eno drugo središče, in sicer središče v tem, kar je v resnici središče cerkve, in to je Kristus, Kristus in njegov nauk. In v tem smislu moramo biti v središču, moramo biti najbližje, kar se da Kristusu in njegovemu nauku, ki ga prepoznavamo prek treh stebrov cerkve, to so svetopismo, magisterij, torej učenje, in pa tradicija. In ko se eden od teh stebrov podre, zgrešimo in nismo več pri Kristusu, pri tem pravem centru. Morda druga stvar, ki je pa tudi zelo ključna, je pa to, kako se odzovemo na vse te reči, ker res imam in sam take izkušnje in poznam res toliko ljudi, ki jih je mogoče še bolj prizadelo razne stvari v cerkvi, od tega, da danes težko najdeš sploh en kotiček, ki bi se ti zdel, no, ta pa je neoporečen, vemo, recimo spolne zlorabe prihajajo na dan od vse povsod, hkrati se pa mnogi katoličani danes ne čutijo sprejete v cerkvi oziroma se čutijo, kot da jim cerkev hoče kakšno stvar odtegniti. In naš odziv na to je pogosto lahko tako nepremišljeno udrihanje podoločenih predstavnikih cerkve ali pa v nekaterih primerih celo, da se zatekamo v kakšne skupine izven cerkve ali pa ki odstopajo od pravega nauka, ampak tisti prvi odziv, ki mora biti pred javno kritiko ali pa ki je sicer tudi povsem upravičena, je pa, da se ozremo vase, da se zavedamo, cerkev je nepopolna, ampak absolutno je nepopolna, ker sem tudi jaz tako zelo nepopoln. In ja, prav to, da se sami žrtvujemo, molimo, delamo žrtve, se postimo za cerkev, za njene predstavnike, za duhovnike in za nas laike, za to, da bi se očistila, da bi dobro iskala pravo pot, da bi zares skrbela za svoje ovce. Seveda pa, če bomo to iskreno delali, ne bo izostala tudi akcija takrat, ko je treba, da se na kaj opozori ali zasebno ali javno, pa predvsem, da sami res aktivno delamo na prenovi, ki je potrebna. Ne?
Smo pa žal vse v tem slovenskem prostoru še v enem takšnem trenutku, da zdaj sva govorila v glavnem o tem kritičnem mišljenju znotraj cerkve, ne, da je pa zunanjost zunaj cerkve pa izrazito nastrojena, napadalno, negativno in je se potem treba boriti še s tem. Ne.
Ja, zdaj, če bomo katoličani zares trdni v svoji veri, če bomo se zavedali, da nič, kar prihaja od zunaj v resnic te cerkve, ki je dejansko Kristusovo mistično telo, ne more uničiti ne peklenska vrata in ne bodo premagala. V bistvu katoličani smo lahko v veri, če smo povezani s Kristusom, povsem samozavestni, ker smo njegovi otroci, lahko hodimo po svetu, po globeli smrtne sence, na nek način samozavestno, ker vemo, da je gospodar vsega tega sveta, kralj vsega tega sveta, vse zgodovine je naš oče. A ne? In iz tega vidika se predtem niti ne, se nam ni treba ukvarjati v smislu, da bi bili zaradi tega frustrirani. Zagotovo pa moramo to na pravi način odgovarjati in predvsem znova vzpostavljati to družbo, ki bo Kristusova, ki bo bliže njegovemu nauku. In to je absolutno za več glasnega oglašanja, za več aktivnosti, za več organizacijami, za večjo jasnostjo, kot pa je mogoče danes, tako v Sloveniji kot v svetu. Ker privlači različnost od sveta. Ne? Če bomo ponudili še eno alternativo svetu z majčkenim dodatkom, ne bomo tako, kot smo, je bila neka težnja v cerkvi v zadnjih desetletjih, vidimo, da ne bomo prišli nekamor, tudi podobne izkušnje lahko spremljamo v recimo določenih protestantskih cerkvah. In je zelo jasno, da to ne deluje, ker v bistvu poskušamo prilagajati Kristusa v nauk svetu, kar pa pač ni...
Obratno mora.
Tako, ja. Tako, ravno tako.
Se mi zdi, Urban, da sva zdaj pravzaprav šele začela, ampak to je dobro. Jaz mislim, da sva prebudila pozornost in zato, dragi poslušalke, poslušalci, vabljeni na enega izmed Nikodemovih večerov, no prav v četrtek 24. novembra, bo torej gost tudi Urban Šifrar, skupaj z Benjaminom Siterjem in profesorico doktorico Barbaro Simončič na večeru Kritično mišljenje in cerkev, ob tem pa še dva večera o kritičnem mišljenju in politiki in kritičnem mišljenju in medijih. Vsekakor so Nikodemovi večeri prav en tak dobrodošel poligon ravno za kritično mišljenje, zato jih ne zamudite. Urban Šifrar, hvala lepa za tale pogovor, za kratko predstavitev in pa obilo užitka na Nikodemovih večerih.
Hvala, hvala.